13 horas 11 minutos. Son moitos os asuntos que conforman a actualidade municipal aquí no Concello de Lugo. Imos repasar algúns deses asuntos, algunhas desas cuestións da man do Bloque Nacionalista Galego e do primeiro tenente alcalde deste Concello de Lugo. Está con nós Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos. Moi boa tarde. Benvido.
Hola, moi boa tarde. Que tal?
Bueno, vamos a comenzar, se lle parece, facendo referencia a esas declaracións de onte do Partido Popular, comparecía a súa voceira, Elena Candia, exixindo ante os medios a actuación inmediata do equipo de goberno, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, para garantir a seguridade e a convivencia dos veciños do barrio da Milagrosa. Facían referencia expresa a esa reapertura do After Las Palmeras, despois de estar pechado de xeito temporal, lembramos, no ano 2023. Unha situación que se está dando neste barrio, que está sendo xa moi repetitiva, non? Bueno, pois eles queren que se volva a pechar novamente. Si xa se pechou en 2023 con menos motivos dos que existen na actualidade, se preguntan por que o Concello non está facendo nada agora, non, para ese peche.
Pois a verdade é que me chamou moito a atención esas declaracións de Elena Candia, non, da voceira do Partido Popular. Unhas declaracións, pois a verdade, sorprendentes, porque vamos a explicar a situación.
Eso.
Como se pecha un local? Ningún concelleiro, ninguna concelleira, ningún alcalde, ninguna alcaldesa pode decidir libremente vou pechar este local, porque eso sería unha dictadura. O sea, non pode, que cando ela di que lle pide ao goberno que peche un bar, eso é unha barbaridade o que se está dicindo. Ela debería saberlo. Eu creo que aquí é moi importante este tipo de cuestións explicalas. Como se pecha un local? Como se pechou as Palmeras no 2023? Imolo explicar. Un local péchase a raíz de que xurden pues, unha serie de denuncias, vai a policía ali varias ocasións, logo van os técnicos municipais a facer unha serie de inspeccións, e se incumpre algo en base a unha lei, que é unha lei galega, non é unha lei de Lugo, é unha lei a nivel galego de como teñen que ser os diferentes locais, pois pues, se incumple unha serie de pautas que son, ademais, sancións graves, pois é cando se pode pechar. E así se pechou no ano 2023 por unha serie de deficiencias que os técnicos municipais detectaron logo de varias denuncias. E pechouse durante un ano porque era o máximo que se podía pechar, non se podía pechar indefinidamente. Unha serie de deficiencias que foron arranxando. Creo que todo o mundo estamos de acordo en que ese é un local conflictivo e que o mellor é pecharlo, pero que non podes dicir, ademais, un cargo político, como en este caso a voceira do Partido Popular, é que o Concello o peche así por decisión e por vontade propia, porque iso é que é un delito de prevaricación. Ela non sei se gobernando faría eso, de ir pechando locais que non lle gustan, porque iso é moi peligroso, e ademais que sería, acabaría condenada por prevaricación, non? Eu a verdade que lle pediría ao Partido Popular que volvese un pouco a actitude máis razonada que tiña antes, non? Porque dende que está en a Candia, a verdade que é un espanto, non? Con declaracións que fan así de cheo, non? Que queremos que se peche ese local, todo o mundo, porque é moi conflictivo, pero que isto hai que facelo ben, non pode un concelleiro decidir un peche, non? E de feito estáse traballando, estáse facendo as inspeccións oportunas, as denuncias oportunas, estáse facendo un expediente ben elaborado, e se ao final se consigue, se pechará. Pero isto de decir que o goberno que peche así a golpe de dedo, pois é moi peligroso esas declaracións, non?
Pero hai máis motivos agora en 2025 que os que había en 2023 e daquela se pechou?
Non, porque daquela foi por unha serie de deficiencias dentro que tiñan, pois, de seguridade, unha serie de problemas que había dentro, que fixeron obras e arranxaron. Ese é o problema, non? Que se arranxaron. Despois, se atopan outras deficiencias, por iso se están facendo inspeccións polos técnicos municipais, non polos políticos. Un político non pode pechar un local. Son os técnicos os municipais os que fan un expediente alegando os problemas que hai e a partir de aí se pechan. Imaginémonos que vivimos nun país que un político pode ir pechando bares así. Sería, bueno, sería terrible, non? Pero por iso digo que non se poden dicir cousas así, como dixo neste caso a voceira do Partido Popular, así a baixe boa. Hai que dicir as cousas, home, con un mínimo de sentido, non?
De feito, nos últimos meses houbo moitísimas inspeccións nese local, non?
Efectivamente, está vendo moitísimas, posiblemente sexa o local de Lugo con máis inspeccións que está tendo. E os técnicos municipais, porque é un local conflictivo, non? E que ten moitas denuncias, etcétera, etcétera. E os técnicos municipais están mirando pues, todo posible, pero que non se pode facer un peche se non está un expediente ben feito, porque se non é o que digo. Evidentemente, o dono deste local iría xulgado e a persona que o peche pues, estaría condenada por prevaricación, porque pechar un local sen os informes técnicos que din que efectivamente hai que pechar, eso non se pode facer, non? Por iso me sorprende, non? Eu creo que o Partido Popular, antes da chegada de Elena Candia, e o di moita xente en Lugo, tiña unha... era máis sensato, non? Facía as cousas de unha forma máis seria, porque senón isto é unha locura, non? O que pide que se faga.
Bueno, pois isto en relación a este asunto co que arrancábamos esta semana aquí no Concello de Lugo. Imos a cambiar de tercio, imos falar desas obras xa recén rematadas, non? De peonalización do centro de aquí da nosa cidade. Unha vez rematados os traballos, tamén hai que empezar a retomar o que é, pois, a normalidade tamén en canto a circulación, pois, da zona centro, non? Vostede, como responsable da área de mobilidade, cales son os cambios que se van producir a partir de agora? Que nos pode comentar ao respecto?
Ben, pois unha das cousas que se está preparando, que é algo que se falou en todo momento, é o regreso do bus urbano ao centro. Bueno, de 4 líneas de bus urbano interior do centro. Todas as líneas chegan á Ronda da Muralla, pero hai 4, que son o número 7, que é o que ven dentro do barrio da Ponte, Ronda do Carmen e Fonte dos Ranchos, o número 8, que é o que ven da zona da Che, da Avenida das Américas e zona da Residencia, o 9, que ven da zona do Castiñeiro, Lamas de Trado, Agro do Rolo, e o 12, que ven da zona do Polígono das Gándaras, Alveiros, Avenida da Coruña, etc. Pois eses 4, que teñen frecuencia cada media hora, van volver dentro dunhas semanas, ainda quedan unhas semanas, pero van volver ao percorrido que facían antes, non? Que entraban por Montevideo, saían pola porta de San Fernando. Esa zona vai se permitir o uso dos buses. Van ser buses pequenos para que poidan pasar por aí. Foi algo que se falou en todo momento, de manter, para poder manter, pues, esa conexión do casco histórico co bus urbano, e vai se recuperar para que a xente, pues, para ir a Praza de Abastos, o mercado municipal, pues teña ese bus. Por certo, falando do bus, quisiera comentar que falámoslo moitas veces, pero que no mes de xuño volveuse a batir o récord histórico de usuarios de bus no mes de xuño, non?
Certo.
Para facernos unha idea, hai 3 anos, no mes de xuño, utilizaron o bus 150.000 persoas ao longo do mes. 150.000, hai 3 anos. Pois este mes de xuño usaron máis de 200.000, non? Está vendo un incremento disparado todos os meses de viaxeiros de bus urbano, e isto é moi positivo, porque quere decir que a xente aposta polo bus, e bueno, e aposta, pues, por unha cidade pues, máis sostible. Ademais, o bus en Lugo, como sempre decimos, é un dos máis baratos do Estado, e ademais, pues, permíteche a comodidade, como digo, de chegarte ao centro dende calquera barrio con moitas frecuencias.
Por certo, cando entra en vigor o novo plan de tráfico, unha vez rematados os traballos de toda a zona centro?
Pues agora mesmo seguimos co plan de tráfico de obras, non, ca súas limitacións. O que se vai facer despois é aprobar unha ordenanza nova de mobilidade, non, que vai recoller, por lei, estamos obrigados a recoller as zonas de baixas emisións que van ir no centro, unha lei, bueno, basada nunha directriz europea que todas as cidades de máis de 50.000 habitantes nos temos que adoptar, pero posiblemente ata o último trimestre do ano non entre en vigor.
Ajá. Bueno, pois estaremos atentos. Imos cambiar de tercio e falamos de actividades, neste caso lúdicas e tamén deportivas, non? Porque o xadrez da rúa se está a consolidar nos barrios da nosa cidade con gran participación veciñal, non? Non sei se agarraban tanto éxito dende as áreas que dirixen dende o BNG.
Pois sí, a verdade é que está a ser un éxito estas xornadas de xadrez, non? Xornadas de xadrez que animo a todo mundo a participar, a todas as idades, porque está indo xente de todas as idades,
sí,
durante esta quincena que está tendo lugar de 6 a 8 da tarde na Praza do Castiñeiro. E onte mesmo estiven ali, non? Con Xaquedrum, que é o club que participa, non? Que promove esta actividade en colaboración co Concello de Lugo, e estivemos ali, pues, vendo a cantidade de rapazas e rapaces, de adultos xogando xadrez, e a través de escenas bonitas, non? Como que, pues, ver un rapaz de 8 ou 9 anos xogando, pues, con unha persoa de 80 e pico anos unha partida de xadrez, non?
Que maravilla. Esas,
sí, cousas así de que se xunten, sí, pois, netos e avós ali nunha partida, nunha praza, son cousas moi bonitas, non? E ademais, pois eu creo que se era ese bo ambiente entre a xente, fai que tamén que os rapaces pois estén facendo pois algo educativo, como é xogar o xadrez, que moitas veces pois tamén os quita de facer outras cousas que poden ser máis problemáticas, de facer este tipo de actividades son moi interesantes, non? Así que animar a xente todos os días ata o 15 de xullo, entre as 6 e 8 da tarde, ali na Praza do Castiñeiro. Por certo, siga vendo moitas actividades, tales como que este xoves de 6 a 6 da tarde, detrás do concello, volve a haber actividades para nenos e nenas. Este xoves, ás 8 da tarde, na Mosqueira, iníciase o recital de poesía Versos na Barraca. E venres e sábado, ás 8 e media, na Mosqueira, pois temos ese muralleando, non? Entón, temos Lugo cheo de actividades no verán para poder disfrutar delas.
Bueno, pues para disfrutar novos maiores como estamos a ver y bueno, que nos gusta ver, ¿no? Sobre todo os máis pequenos que tamén se están animando co tema do xadrez y é maravilloso ver como se interrelacionan, ¿no? Esas novas xeracións tamén cos nosos maiores. Y vamos a rematar conversa con Rubén Arroxo facendo referencia a un asunto do que falábamos xa hai un anaquiño tamén aquí na nosa programación local. Mañán, mércores, o BNG vai presentar no Parlamento de Galicia unha proposta para regular a ubicación das plantas de biometano, unha iniciativa para que se lexisle dende a Xunta de Galicia con claridade o desenvolvemento destas plantas, garantindo así distancias mínimas con respecto aos núcleos de poboación que é o que veñen a pedir vostedes dende hai moitos meses, non?
Sí, porque, a ver, as plantas de biometano están a aparecer agora por moitos sitios, hai moitos sitios con conflitos importantes, mesmamente por poñer un exemplo, hai unha que está plantexada para facer no centro de Picos de Europa, non? Que está ali a xente pois tamén levantada en armas, porque estas plantas o que provocan son uns cheiros moi fortes a unha gran contorna ao redor, non? Hai en sitios como Castilla e León que xa has legislado, porque ata agora non había legislación a este respecto, para que teñan que estar unha certa distancia con respecto ás casas e para que teñan un tope de volumen que poidan producir, para que non sean macroplantas, non? Pois nós creemos, dentro do BNG, que se debe facer algo así, que teñan un tope de producción, para que non sexan fábricas xigantes, non? E que teñan unha certa distancia das casas, porque esta que plantean facer en Coeses queda a escasos metros das casas, e iso vai ser pois un cheiro tremendo 24 horas de por vida, non? Xente que pues gastou os seus cartos, os seus aforros, ou se foi un préstamo para facer unha casa ou para arranxar unha casa, e que agora lle fagan isto, pues, home, isto non pode ser, non? Entón, que pedimos dentro do BNG? Pues que se faga unha lei que poña unhas distancias mínimas ás casas, un tope de producción para que non sexan macroplantas, e é algo de sentido común. E mañá, pues, vai ir ao Parlamento Galego a ser defendido pola deputada Monse Valcarce, a deputada do BNG Monse Valcarce, e van a acompañarnos veciños e veciñas afectados da zona, pois que tivemos moitas reunións nos últimos tempos, porque, bueno, é algo de xustiza, é algo que tiñamos claro que debíamos apoyar.
Bueno, pois, dito isto, mañán esa sesión no Parlamento de Galicia co seguimento ali en directo por parte de moitos dos veciños afectados aquí na parroquia de Coeses e outras colindantes. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas, como sempre, por acompañarnos aquí na radio a chegarnos temas de actualidade. Que pase boa semana e o agardamos aquí o vindeiro martes. Grazas.
Grazas, moi boa semana a todas e todos.
Graciñas.